spoštovani pater Robert, rektor svetišča in gvardijan samostana tukaj na Brezjah in vsi dragi bratje frančiškani, ki skrbite za to narodno Marijino svetišče, spoštovana duhovnika, gospod Drago in nadškofijski tajnik Boštjan, drage ministrantje, dragi pevci, spoštovane sestre, redovnice, posebej pozdravljam vse sestre skupnosti Loyola, ki priromajo na Brezje v zahvalo za obletnice svojih zaobljub, kajti obljube, da bodo živele Bogu posvečeno, so izrekle ravno na 1. januarja v različnih letih. Dragi bratje in sestre Romarji, dragi Marijini častivci. Kot je bilo rečeno v uvodnih besedah, je danes veliko razlogov za to, da smo tukaj pred Marijo Pomagaj na Brezjah in da ji izročamo sami sebe, da ji izročamo svojo družine, da ji izročamo našo cerkev, naš slovenski narod, mir na tem Božjem svetu in da jo prosimo, naj nikoli ne odmakne svojega materinskega pogleda od nikogar izmed nas in od nikogar izmed tistih, ki se morda sploh ne zatekajo k njej, pa vendar potrebujejo njeno pomoč. Na poseben način ji danes izročamo molitev za mir, saj obhajamo svetovni dan molitve za mir. In mi dovolite, da preberem začetek papeževe poslanice ob svetovnem dnevu molitve za mir. Takole pravi papež Frančišek. Vsem ljudem in vsem narodom mir na zemlji. Mir, ki so ga v božični noči angeli oznanjali pastirjem, je močan navdih za vse ljudi in za ljudstva, zlasti še za tiste, ki jih to pomankanje pesti najhuje. Med temi, ki se jih spominjam in zanje molim, želim še enkrat opozoriti na več kot 250 milijonov migrantov po svetu, med katerimi je 22,5 milijona beguncev. Ti zadnji so, kakor je trdel moj dragi predhodnik Benedikt XVI, možje in žene, otroci, mladi in stari, ki iščejo kraj, kjer bi živeli v miru. Da bi ga našli, so številni izmed njih pripravljeni tvegati življenje na potovanju, ki je po večini dolgo in nevarno, polno naprezanja in trpljenja. Spopadal žičnimi ograjami in zidovi, narejenimi zato, da bi jih zadrževali daleč od cilja. V duhu usmiljenja objemam vse, ki bežijo pred vojnami in lakoto, ali so zaradi zapostavljanja, preganjanja, revščine in uničenega okolja prisiljeni zapustiti svoje zemlje. Zavedam se, da sočustvovanje s trpečimi ni dovolj. Še veliko bo treba narediti, preden se bodo naši bratje in sestre mogli vrniti k mirnemu življenju v varen dom. Sprejemanje drugega zahteva resnično zavzetost, verigo pomoči in dobrohotno naklonjenost, budno in strpno pozornost, odgovorno reševanje novih zapletenih razmer, ki se včasih pritaknejo k številnim drugim težkim vprašanjem, da ne omenjam virov preživetja, ki so vedno omejeni. S krepostjo modrosti bodo oblasti z zagotavljanjem praktičnih ukrepov znale to sprejeti, pospešiti, ščititi in vključiti v kar največji meri in v skladu z družbenimi možnostmi. Naložena jim je jasno določena odgovornost do lastnih skupnosti, ki jim morajo zagotoviti ustrezne pravice in celovit razvoj, da ne bi bili podobni nespametnemu graditelju, ki je začel graditi, pa je slabo preračunal in ni mogel dokončati stolpa, ki ga je začel zidati. Tako začenja svojo poslanico papež Frančišek. Zavedam se, da sočustvovanje s trpečimi ni dovolj. Ali sočustvujemo s trpečimi? Res sočustvujemo. Vem, da nam je težko in da nas boli srce in da nam tečejo solze ob trpljenju tistih, ki so nam blizu. Ob trpljenju naših domačih, naših sorodnikov, ob trpljenju sosedov, s katerimi smo v lepih odnosih, sodelavcev. Ali sočustvujemo tudi z ljudmi, ki jih morda še nikoli nismo videli in vendar trpijo. In njihovo trpljenje ni nič drugačno, kakor trpim jaz, kakor trpi moj bližnji, kakor trpi katerikoli človek na svetu. Nič drugačno na koncu koncev, kakršno je bilo trpljenje Gospoda Jezusa Kristusa, ki je zase rekel, da nima kamor bi glavo naslonil. Ali pa, kakor je bilo trpljenje njegove in naše najsvetejše Matere Marije. Trpljenje. Vsako trpljenje, dragi bratje in sestre, potrebuje sočutje. Dostikrat ne moreš narediti nič. Dostikrat občutiš vso svojo nemoč ob trpečem. In ni nič hudega, če si nemočen. Hudo pa je, če si brez srca. Hudo je, če si brezčuten, če ne sočustvuješ. In nevarno je, da ti ljudje, begunci in preseljenci, postanejo statistični podatki. Nevarnost v poročilih, strah v našem notranjem občutju. In nehajo biti ljudje, nehajo biti žene, nehajo biti mame, nehajo biti otroci, nehajo biti moški, pregnani svojih ognišč, zaradi, kako pravi papež, tako zelo različnih razlogov. In da ne bi postali brezčutni, da bi molili za te ljudi, da bi molili za tiste, ki so odgovorni za položaj v svetu, ki odločajo o usodah milijonov in milijonov ljudi. Moramo biti sočutni. Naša molitev in naša prošnja mora prihajati iz mesenega srca, ne iz kamnitega srca. In zato smo danes pri njej, pri materi, pri Mariji, da se od nje naučimo, kako Boga sprejemati v svoje življenje, kako Božjo besedo shranjevati v srce, da te počasi preoblikuje, da te prepoji do zadnjega vlakna in da začne Božja beseda biti tvoj način razmišljanja, tvoj način odločanja, tvoj način govorjenja, tvoj način življenja. Marija ni vsega razumela. Evangelist Luka je tako lepo zapisal, da Marija ni razumela ne Jezusa, ne njegovega ravnanja, ne njegovih besed in tudi ni razumela ljudi okoli njega, razmer, ki so nastajale okoli njega. Še vedno pa je sprejemala v srce besedo, se vračala k njej in jo premišljevala. In to naj bo naša prva prošnja. Danes na novega leta dan pri Mariji. Da bi v letu, ki ga nastopamo s tem 1. januarjem, postali ljudje, ki živijo iz Božje besede, ki jo berejo, ki jo poslušajo, ki jo premišljujejo in ki dovolijo, da jih ta beseda oblikuje. Da ta beseda, kako tako lepo pravi psalem, postane luč na moji stezi, luč mojim korakom. Na poseben način potrebujemo to besedo v zapletenih razmerah, v okoliščinah, v katerih smo morda negotovi, v katerih se v nas poraja tesnoba. Bog je začetek in konec, alfa in omega. On je gospodar časa in stvarnik vesolja. On je gospodar zgodovine. In zato naj On, ki iz ljubezni ustvari vsakega človeka, ne samo tistih, ki jih imamo mi radi, vsakega človeka, naj On oblikuje svojo besedo, naše razmišljanje in naše odločanje, da bomo gradili boljšo družbo. In kaj se bo zgodilo, če bo Božja beseda živela v nas? Postali bomo kakor pastirji, izpolnili bomo Mojzesovo naročilo Aronu. Blagoslavljali bomo. Blagoslavljali. Božje ime, kako tako lepo pravi Mojzes, Božje ime bomo polagali na ljudi, na bližne in na tiste, ki so nam morda daleč. Božje ime bomo polagali na tiste, ki jih ljubimo in še bolj bomo Božje ime polagali na tiste, ki jih morda doživljamo kot sovražne. Kajti Božja beseda jasno pravi, blagoslavljajte, blagoslavljajte takšne in ne kovnite. In če bomo na takšen način iz te notranje preobraženosti po Božji besedi izgovarjali svoje besede, potem bodo naše besede prinašale blagoslov, bodo prinašale dobroto, bodo prinašale tolažbo, bodo prinašale vzpodbudo, bodo prinašale Boga. Čeprav morda besede Bog dostikrat niti ne bomo uporabili, bodo vendarle prinašale Boga, ker bodo izgovorjene iz našega bivanja v Bogu, razmišljanja v Bogu, življenja v Bogu. Tega se moramo gotovo najprej učiti s svojimi najbližjimi, doma. Blagoslavljati doma. Z besedami in z dejanji. Pravi papež, da samo besede niso dovolj, da so potrebna dejanja. Kdaj ste zadnjič zavestno blagoslovili svojega sozakonca, svojo ženo, svojega moža? Obljuba, ki sta si jo dala pri poroki, vaju zavezuje, da blagoslavljata drug drugega, da drug o drugem dobro govorita in da tudi drug drugemu dobro govorita. Vaju zavezuje, da se pokrižata, da pokrižata drug drugega in na ta način prosita Boga, naj blagoslovi tega človeka, ki ga je izvolil, da hodi ob tebi skozi življenje. Blagoslavljajte otroke. Vedno znova polagajte nanje Božje ime po znamenju križa in po dobri besedi. Da bodo v Božjem imenu in objeti od Božje ljubezni, ki jo prejemajo preko vas, stopali po poti rasti, zorenja in potem življenja. Blagoslavljajte svoje sodelavce, blagoslavljajte svoje predpostavljanje, blagoslavljajte naše politike. Naj bodo blagoslovljeni, čeprav se ne strinjamo z vsem, kar delajo in kakor delajo. Jih blagoslavljamo, ker Božja beseda pravi, blagoslavljajte in ne kovnite. In potem, če bomo na takšen način dovolili, da Bog oblikuje nas, kakor je oblikoval Marijo, bomo znali v tej Božji luči blagoslavljati tudi tiste, pred katerimi morda občutimo tesnobo, morda celo strah. Naša vera bo postala trdna, naša vera bo postala močna. Zato še enkrat stopimo danes pred Mater Marijo. Jezusa je držala v naročju in tudi vsakega izmed nas drži v naročju. Kajti Jezus v vsakem izmed nas prepoznava samega sebe. Marija kot Jezusova mati je v duhovnem pa nič manj resničnem načinu tudi mati vsakega izmed nas kot Jezusovega brata, kot Božjega otroka, kot Jezusove sestre. Zato v njenem Božjem materinstvu vidimo tudi njeno materinstvo nas, ljudi. In kakor je njena ljubezen ostajala zvesta, kakor je ostajala mati vse do konca, do tega trenutka in kakor ostaja mati skozi vso večnost, tako se tudi mi od nje učimo ljubezni, izpolnjevanja Božje volje in neizmernega zaupanja, da Bog vodi čas in da je Bog gospodar zgodovine. Amen.